Fyrri krónikubók, 16. kafli. Örk Guðs var nú borin inn og henni komið fyrir í miðju tjaldinu sem Davíð hafði látið setja upp fyrir hana. Því næst voru brennifórnir og heillafórnir færðar frammi fyrir augliti Guðs. Eftir að Davíð hafði fært brennifórnina og heillafórnina, blessaði hann fólkið í nafni Drottins. Loks lét hann útluta öllum Ísraelsmönnum, körlum og konum, hverjum fyrir sig, einum brauðhleif, einni döðluköku og einni rúsínuköku. Davíð skipaði Levíta til þjónustu frammi fyrir örk Drottins til þess að lofa, þakka og vegsama Drottin, Guð Ísraels. Hann skipaði Asaf stjórnanda, Sakaría næstan honum, en fremur Jehiel, Semiramót, Jehiel, Mattitja, Eliab, Benaja, Óbeð Edom og Jehiel. Þeir átt að leika á hljóðfæri, hörpur og gýjur, en Asaf á málmgjöll. Að auki áttu prestarnir Benaja og Jehasiel stöðugt að þeyta lúðra frammi fyrir sáttmálsörk Guðs. Á þessum degi lét Davíð Asaf og embættisbræður hans flytja þessa lofgjörð til Drottins í fyrsta skipti. Þakkið Drottni, ákallið nafn hans, gerið máttarverk hans kunn meðal þjóðana. Syngið honum lof, leikið fyrir hann, talið öll hans máttarverk, hrósið ykkur af hans heilaga nafni. Hjarta þeirra sem leita Drottins gleðjist. Leitið Drottins og máttar hans, leitið sífellt eftir augliti hans. Minnist dásemdarverkana sem hann vann, tákna hans og dómana sem hann kvað upp. Þér, niðjar Ísraels, þjóns hans, synir Jakobs sem hann útvaldi. Hann, Drottinn, er Guð vor. Víða veröld gilda boð hans. Hann minnist að eilífu sáttmála síns, fyrirheitana sem hann gaf þúsund kynslóðum, sáttmálans sem hann gerði við Abraham og eiðsins sem hann sór Ísak og setti sem lög fyrir Jakob, ævarandi sáttmála fyrir Ísrael. Hann sagði, yður fæ ég Kanaans land, það skal verða erfðahlutur yðar, þegar þér voruð fámennur hópur og bygguð þar sem fáliðaðir útlendingar. Þeir reikuðu frá einni þjóð til annarar, frá einu konungsríki til annars. Hann leið engum að kúa þá en hengdi konungum þeirra vegna. Snertið eigi mína smurðu og gerið eigi spámönnum mínu mein. Syngið Drottni öll lönd, kunngjörið hjálpráð hans dag eftir dag. Segið frá dýrð hans meðal þjóðanna, frá dásemdarverkum hans meðal allra líða, því að mikill er Drottinn og mjög vegsamlegur, óttalegri en allir guðir. Því að allir guðir þjóðanna eru falsguðir, en Drottinn hefur gert himinninn, dýrð og hátign eru frammi fyrir honum, máttur og gleði á helgistað hans. Tignið Drottinn þér ætt bálkar þjóðanna, tignið Drottinn með dýrð og mætti, tignið Drottinn, heiðrið nafn hans, berið fram fórnargjafir, komið fyrir auglit hans, tilbyðið Drottinn í helgum skrúða. Öll jörðin skjálfi frammi fyrir honum. Hann hefur fest jörðina, hún riðar ekki. Himinninn gleðjist og jörðin fagni. Kunngeri þjóðunum, Drottinn er konungur. Hafið drynji og allt sem í því er, foldin fagni og allt sem á henni er, tré skóarins hrópi af gleði frammi fyrir augliti Drottins, því að hann kemur til að ríkja á jörðu. Þakkið Drottni, því að hann er góður, því að miskun hans varir að eilífu og biðjið hjálpa þú Guð hjálpræðis vors. Sameina oss og frelsa undan framandi þjóðum svo að vér getum lofa þitt heilaga nafn og fagnandi sungi þér lof. Lofaður sé drottinn Ísraels Guð frá eilíf til eilífðar. Allur líðurinn sagði amen og lof sé drottni. Davíð lét Asaf og embættisbræður hans verða eftir frammi fyrir sáttmálsörg drottins. Þeir áttu stöðugt að annast hina daglegu þjónustu frammi fyrir örkinni. Óbeð Edom og bræður hans, 68 menn, voru á meðal þeirra, en Óbeð Edom Jedutúnsson og Hósa voru hliðverðir. Sadók presti og embættisbræðrum hans, prestunum, fól hann þjónustu frammi fyrir bústað drottins á fórnarhæðinni í Gíbeon. Þeir áttu að færa drottni brennifórnir á brennifórnaraltarinnu kvölds og morgna dag hvern og uppfylla allt sem ritað er í lögmáli drottins sem hann hefur boðið Ísrael að halda. Á meðal þeirra voru Heman og Jedutún og hinir sem höfðu verið valdir og nefndir með nafni til að þakka drottni því að miskun hans varir að eilífu. Heman og Jedutún höfðu lúðra og málmgjöll handa hljóðfæra leikrunum og önnur hljóðfæri fyrir sálma guðsjónustunar. Niðjar Jedutúns voru ráðnir til að gæta hliðana. Því næst hélt allt fólkið aftur heim til sín. Davíð fór einnig heim til þess að heilsa fjölskyldu sinni.